Pinocchio, yw yn chief character in Aventures Pinocchio, lyfr rhag flehys, sgreffus gan son actor Italian Carlo Collodi, a dilys yn fleddyn 1883. Yn lyfr, Pinocchio yw popet, cerfus yn mes etiw gans Geppetto, cerfio preden. Pan fo Geppetto hwath orthi gerfia, yn popet hanter greis, a il causal solabris, a por dant iwa. Cetl fo fy gorffenis, a ma yn popet o tisgweddus drog omddegians yn sort laca, ag yma hedne o pesia dres ol yn lyfr. A ma Pinocchio o sgonia cwsil dda, ag a lawa ddoddo i honan bos tullis gans cath a lawarn, sierewis izi o ladra i fona ddiwarto, a namna gysyn si worthi gregi. Mwy a ddeweddus sy'n hweddol, cynth izi Pinocchio o promisia mos ddysgol, a mafa o mintia. A namna gysi ef o ladda onan a'i gesgolorion. Yn hwaferiens laca ol, ythiw Pinocchio perswadis gansi gothman dde ddos ganso dde bow yn pedno pist. Ninsa sy'n pona mas gwari ha sport. Sa waran diweth, yma Pinocchio, hai gothman, o treulia dda asenas hir agos gofornw. Warlech hedne reis iw dde Pinocchio performia castis in circus. Dres ol yn lyfr, ythiw poslef goris war sgoliw a war ddisgans. Reis iw conveddis fatel es y colodi yn octwr o sgreffe nebys bleddidniw warlech das idnians Itali pan o hi yn paw moeha bohozac in West Europe, a pan o radden fras yn Italians di ddisgans hag an letris po illiterate. Cyn teith Pinocchio in mes a fel lyfr, a fe yn hweddol dilys wastaleth yn cefradno yn Il Giornale per i Bambini, paper nywoddo rag yn flehes. Dre reisyn yn narasion ddefo spredis dres lies mis, nid siw yn hweddol ceson yn pob part. Rag yn sampl, a mam oes yn bliw glas o cweris Pinocchio yn cens y cwarter yn lyfr. Warlech hedne, a ma Pinocchio o tisgyddi hi bos marw. Warlech hedne arte, a ma hi o pywa. Saw nins yw hi moes na felle, mas benyn lern devis. Ithiw yn digesenians o rydd yn lyfr yn natur a hinros. War yn diwydd heb mar, a ma Pinocchio oth amendia i fforddo, hag ef yw greis gwirfaw da i fanerw. Cyn fe Pinocchio sgreffus in Italian, yn lyfr re be treulis dde lias tafas. Lebmyn, a hilef bos redis yn Cynwyc. Warlenni, Evertype, a rigdilo Australians Cynwyc fi, yn dadan yn titl Aventures Pinocchio, Hweddol Popet. Yma ol limnanso yn Kensa Dylan's Italian, dde welis yn fersiwn Cynwyc. Aventures Pinocchio, a il bos cefis the worth spiris y gyrnw, po the worth Amazon, hag amafa o costia 30 pence. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.